Tako, potem pa jaz kar predlagam, da začnemo. Dobrodošli, nas veseli, da ste se odzvali. Danes bi vam na kratko predstavili pobudo tedna vzgoje, ki je letos povezana z eno inicijativo, ki jo je začel pred 2 leti papež Frančišek. Naj vam predstavim današnje goste, govornike, gospod Matevž Vidmar, pater Silvo Šinkovec in pa gospod škof Franc Šuštar. Jaz sem Marko Velguni, tajnik komisije za šolstvo, bom danes tole povezval. Če imate vi kakšno vprašanje, seveda dobrodošli. Računamo, da bomo nekako v pol ure vse skupaj gotovo zaključili. Pa bom skoraj začel z gospodom Vidmarjem, pa bi ga vprašal v bistvu letošnja tema. Svetovno vzgojno zavezništvo, kako je pravzaprav... Mogoče, če nekoliko predstavite to pobudo papeža Frančiška, kaj je njeno osrčje, zakaj smo se jo izbrali kot neko vodilo tega tedna, v nekaj besedah, kako, kaj je svetovno vzgojno zavezništvo?
Tako, Društvo katoliških pedagogov že 4. leto pripravlja teden vzgoje. Letos z naslovom Svetovno vzgojno zavezništvo v tej pobudi papeža Frančiška smo se nekako prepoznali. Pobuda je nastala že leta 2019, za leto 2020 je bil predviden nekakšen svetovni kongres na temo svetovnega vzgojnega zavezništva, pa ga je žal preprečila pandemija. Vendar papež Frančišek nekako še vedno ustraja in upa, da bo prišlo do nekega podpisa oziroma do neke skupne zaveze, da bi se vsi prizadevali za vzgojo. Če lahko kratko strnem, papež Frančišek je namreč v svojem govoru jeseni 2020 svetovno vzgojno zavezništvo strnil v 7 točk in mi na kratko bi je tako rekel, da se zavežemo skupaj, da postavimo v središče vsakega izobraževalnega programa, tako formalnega kot neformalnega človeka, z njegovo vrednostjo in dostojanstvom. Drugič, da prisluhnemo glasovom otrok in mladih in jim posredujemo vrednote in znanje. Tretjič, spodbujati polno udeležbo deklet in mladih žensk v izobraževanju. Četrtič, v družini videti prvo in bistveno mesto izobraževanja. Petič, izobraževati in se izobraževati o potrebi po sprejemanju vključevanja in zlasti odprtosti do najbolj ranljivih in marginaliziranih. Šestič, zavzemanju za iskanje novih načinov razumevanja gospodarstva, politike, rasti in napredka, predvsem v trajnostnem razvoju. In sedmič, varovanju in negovanju našega skupnega doma, varovanju pred izkoriščenjem njegovih verov ter odločitvi za treznejši življenjski slog. V tej pobudi smo se tako Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci kot Društvo katoliških pedagogov prepoznali, zato smo ta teden pravzaprav namenili razmišljanju o tem. K razmišljanju smo povabili 8 različnih piscev, ki so nam na podlagi te teme, na podlagi misli papeža in pa delovnega dokumenta predstavili oziroma napisali kratka razmišljanja, ki so vsa uglašena na to svetovno vzgojno zavezništvo. In v društvu upamo, da bo to en tak začetek, en tak kamenček, ki bo spodbudil ne samo razmišljanje, pač pa tudi konkretna dejanja v vseh naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah, javnih in zasebnih, da bi res skupaj stopili k temu svetovnemu vzgojnemu zavezništvu oziroma zavezi za vzgojo v vseh spektrih. Toliko na kratko.
Hvala. Mogoče pa tudi Silvo, teden vzgoje kot tak. Slišali smo, gospod Vidmar povedal, da je že četrtič, da poteka ta teden vzgoje, ki ga skupaj z Društvom katoliških pedagogov vsaka leta organizira Slovenski katehetski urad in zraven sodeluje tudi Komisija za šolstvo škofovske konference. Kaj je pravzaprav namen tedna vzgoje? Kako je prišlo do same iniciative? Kakšno je mesto Društva katoliških pedagogov pri tej pobudi?
Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu kot predstavnika Društva katoliških pedagogov v vlogi duhovnega asistenta. Več takšnih drobnih iniciativ si je zbralo skupaj. Eno od iniciativ, ki je že daljšega roka, bi lahko rekli tako, je strani mnogih katehetov Slovenskega katehetskega urada, da se ob začetku šolskega leta blagoslovi šolske torbe. Mnogi, vsi govorimo o varnosti otrok na cesti, kar je zelo pomembno sploh za tiste, ki idejo prvič na cesto, torej prvošolce. in zato je vključena policija in smo vsi zainteresirani seveda medije, da bi otrokom omogočili varno pot v šolo in domov. Ko smo to opazovali, se nam zdelo tako z velika društva, kdo je pedagogo pomembno, da to pobudo širimo še na tiste župnije, kjer tega še ni, tako da bi ta delček, ki ga pa lahko cerkev doda, to pomeni blagoslov otrok, šolske torbe so seveda podoba, simbol, da blagoslovimo seveda otroke in vse tisto, kar se otrokom dogaja na poti v šoli in domov in seveda v šoli. Da je to ta blagoslov šolskih torb simbolno pomeni tudi blagoslov tako otrok, kot seveda družin, staršev, kakor seveda vseh, ki se trudijo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za dobro vzgojo, da bi to bil kot en blagoslov novega šolskega leta. Zato ta blagoslov šolskih torb se nam zdaj zelo pomenljiv. Druga misel, ki se je nekako porodila iz srečanj z škofi v različnih trenutkih, da bi škofi tudi dali eno besedo ob začetku šolskega leta, kot jih šolski minister, ministrica vsako leto nagovori z neko mislijo ali seveda mnogi drugi ljudje, kot spodbuda tako vsem učiteljem, kakor staršem, kakor otrokom, ko se začne novo šolsko leto, se nam je zdelo dobro, da ta inštrument majhen srečanje tiskovne konference z neko mislijo spodbudno za pedagoško delo. Zato se nam je zdelo, da je prav, da tudi škofje imajo svojo besedo kot spodbudno besedo na začetku šolskega leta z vse naše člane društva Kdolž pedagogov v prvi vrsti, seveda, ker za to najprej skrbimo, seveda pa ne samo za se, ampak za vse ustanove in vse, da bi škofje tako spodbudno misel odprli to novo šolsko leto. Tretja misel, tretja pobuda pa je nastala z tega vidika, da bi to dvoje povezali v neko celoto, tako kot imamo razne druge tedne, socialni teden, teden Karitas in teden družine in tako naprej, da imamo tudi teden vzgoje. Predvsem na začetku šolskega leta, kot člani, kot društvo Kdolž pedagogov, tisti, ki imamo viro, rečemo, ja, misli so, ki jih delimo vsako leto, drug z drugim razmišljamo o tem, imamo pa tudi molitev in verjamemo v moč molitve, zato bi povabimo vse znotraj v cerkvi, da ta teden, ko se začenja šolsko leto, imenujemo teden vzgoje, da vsak dan tudi molimo za varnost na cesti, kakor za blagoslov vsega vzgojno-pedagoškega dela. Tako da ta vidik molitve se nam zdi tudi zelo pomemben. Seveda pa potem se vsako leto pridruži neka tema, tako kot smo že zdaj omenjali, letos je svetovno vzgojno zavezništvo, vsako leto pa neka druga tema, ki vključimo v razmišljanje pri vsaki maši znotraj tega tedna vzgoje.
Hvala lepa. Zdaj pa mogoče za gospoda Škofa vprašanje. Pobuda papeža Frančiška je v največji meri vezana na en njegov zelo ljub afriški pregovor, da je potrebna cela vas, da vzgojimo posameznika. In prav to je tisto, kar smo želeli tako z izborom avtorjev razmišljen, kot njihovo vsebino prikazati tudi kot poudarek tega tedna vzgoje, predstavitve svetovnega vzgojnega zavezništva, namreč, da je vsak poklican, da prispeva svoj košček, svoj kamenček. In tukaj zdaj vprašanje za vas, gospod Škof, kakšen je ta kamenček, ki ga ima v tem mozaiku cerkev? Kaj je mesto cerkve v vzgoji?
Lepo zdrav tudi z moje strani in tudi v imenu drugih škofov, škofovske konferenci. No, ta papežev pregovor pokaže, kako pomembno je povezovanje vseh deležnikov, ki so in ki smo vključeni v vzgojo in izobraževanje. Ja, cerkev od vsega začetka, ob tem, ko zdanja evangelij, želi, da za človeka poskrbi celostno. Naj bo to v intelektualni ravni, duhovni ravni, materialni ravni, na vseh področjih in tudi prve šole so se začele tudi v cerkvenih ustanovah in se je vedno znova to povezovalo. In tukaj ponovno pride poudarek k temu povezovanju, da bi se dejansko vsi ljudje, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, še posebej pa z vzgojo, med seboj povezali, se čutili, se razumeli, ne bi si postavljali ovir eden drugemu, ampak da bi res gledali, kot je papež rekel v prvi točki, na človeka, na otroka, na mladega človeka, ki vse to srka vsebuje. In seveda ima tukaj cerkev že dolgo izkušnjo, tisočletno izkušnjo, prav v vzgojni izobraževanju in želimo to ohranjati tudi v sedanjem času, v moderni družbi, ne kot kakšno konkurenco, ampak kot tisto, kar cerkev lahko prispeva res izvirnega, dobrega, močnega, z dobro človeka. Pa naj gre to tudi, kot sem rekel, za verne ali neverne, v vsem tem, kot pravi papež, gledamo človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in sprejema iz svoje okolice te pobude. Zato se mi zdi, da ima cerkev tukaj tudi vedno zelo pomembno vlogo. Na izobraževalnem področju pri nas v Sloveniji je sicer zelo malo katoliških šol, hkrati pa so prisotne in dajo tudi en, rečemo, okus, en poudarek, kaj se tukaj lahko naredi in je eno čudovito sodelovanje in povezovanje tudi z ostalimi šolami, ne v smislu konkurence, pač pa v smislu sodelovanja in sprejemanja, pridobivanja dobrih praks. Kar se nekje dobrega naredi, to lahko sprejmejo in vidijo tudi drugi in to sprejemajo tudi v lastne programe. In še en vidik bi tukaj posebej poudaril, to pa je vidik kateheze in tudi uvajanja mladih otrok v versko življenje. Gre za dva vidika tega. Eno je kateheza, da nekdo spozna vsebine vere, vsebine življenja cerkve, ne bo to svetega pisma, življenja kristijanov po Božji besedi, kaj to pomeni, potem pa tudi za konkretno versko življenje, priprava na zakramente in sprejemanje zakramentov. Tega v šolskem področju ni, razen v katoliških šolah, zato je kateheza in pa verski pouk zelo pomemben, sicer v okviru župni, kjer se kateheza izvaja, ampak to skoraj je namenjeno predvsem tistim otrokom, ki se vpišajo k veruku, k katehezi. Za druge otroke je pa to ni tako blizu, skoraj nedosegljivo, lahko pa to morda spremljajo tudi po spletnih straneh oziroma po internetnih vsebinah, ki pa so prisotne v slovenskem prostoru.
Hvala lepa. Mogoče za v sklepnem krogu še eno vprašanje za gospoda Vidmarja. Ta knjižica, predstavili smo nekako srednjo poudarek, mogoče predstavite samo strukturo knjižice, avtorje, prispevkov in pa kako je namenjeno, da se sama knjižica uporablja?
Tako, vsako leto nekako izdamo to brošuro ob tednu vzgoje. Objavimo jo seveda tudi na spletni strani Društva katoliških pedagogov, kjer je že dosegljivo v elektronski obliki. Je pa tako, kot sem že rekel v uvodu, pravzaprav smo avtorje povabili k razmišljanju o svetovnem vzgojnem zavezništvu, zato so ti prispevki pravzaprav niso omejeni, da bi se morali brati v nekem zaprtem krogu, ampak mislim, da so res napisani in nekako spodbujajo k razmišljanju, kako bi to svetovno vzgojno zavezništvo spravili v neko realnost. Vsak izmed avtorjev je nekako iz svojega vzel, iz svojega življenja, iz svoje prakse nekako pogledal na to svetovno vzgojno zavezništvo oziroma na pobude papeža Frančiška. Da ne bom našteval vseh avtorjev, ki so zelo raznoliki, med drugim je en prispevek, prispeval tudi gospod Škof. Hvaležni pa smo, da se je tej pobudi nekako pridružil tudi minister Janez Cigler Kralj, katerega prispevek je tudi v tej knjižici. In smo res veseli, da vsi lahko razmišljamo o tako pomembnem pojmu, kot je vzgoja. Sicer pa se knjižica največkrat uporablja v skupnostih, se pravi pri svetih mašah, kjer se te prispevki navadno preberejo in ker smo v Društvu katoliških pedagogov želeli poudariti v tednu vzgoje že ob začetku, da je pomemben tudi duhovni vidik, zato smo vsakemu dnevu pravzaprav dodali prošnje, ki se lahko uporabijo za neko osebno molitev ali pa za molitev v skupnosti. Letos so te prošnje malo bolj oglašene na zasebne katoliške ustanove, zato smo tem prošnjem dodali tudi take, bi rekel, drobne podatke, koliko ustanov na posameznem področju v Sloveniji deluje zasebnih katoliških ustanov. Se pravi, zajeli smo tako vrtce, osnovne šole, srednje šole, dijaške domove, višje šolstvo in pa katoliške glasbene šole. Tako da pravzaprav je gradivo, bom rekel, zelo široko in verjamem, da tisti, ki so nekako odprtega srca za našo pobudo, da ga bodo uporabili tako ali drugače.
Lepa, mogoče zdaj še preden damo besedo Patru Silvo in gospodu Škofu. Res en tak vsebinski povzetek cele zadeve je ravno te pestrosti in te širini. Kot rečeno, potrebno je sodelovanje velikega števila različnih deležnikov, ki vsi vplivamo na vzgojo prihodnjih generacij. Tako od učiteljev, bodočih učiteljev, ravnateljev, staršev, starih staršev, različnih družbenih skupin, kot seveda države same. Kar smo želeli poudariti tako z vsebino razmišljanja kot izborom avtorjev. In to je tudi tisto sporočilo, ki ga želimo, da dejansko preseže samo trajanje tedna vzgoje. V tem šolskem letu si želimo še več priložnosti, ko bomo lahko skupaj razmišljali o tem, kako lahko vsak doprinese svoj kamenček. Tako da računamo, da bomo lahko organizirali še kakšno okroglo mizo, mogoče tudi kakšno številko vzgoje, še nekoliko bolj, to se pravi strokovne publikacije vzgoja, ki jo tudi pripravljajo v Društvu katoliških pedagogov, posvetiti tej temi in res ne imeti to za samo enkraten dogodek, ampak neko pobudo, o kateri lahko razmišljamo in na podlagi katere lahko tudi razvijamo šolstvo v naši družbi. Ne le slovenski, ampak v našem širšem prostoru. Tako da za obsklepu bi potem prosil vaju še za kakšno besedo spodbude, mogoče najprej pater Silvo, šolsko leto, ki prihaja, bo seveda spet posebno, kot je vsako. Kaj bi želeli pedagogom, katehetom v teh časih, v teh pripravah?
No, jaz sem vesel, da smo se letos odločili za to papeževo pobudo. Tako sem je razumel, ko sem slišal prvič za njo, da bi papež voda rad zaradi mnogih težav na mnogih celinah, ki jih imajo otroci, kjer niti nimajo možnosti izobraževanja, da pozove vse, celotno družbo, seveda te ustanove, ki ta vzgoja poteka organizirana, ampak da vključi vse kot človeštvo ta klic odgovornosti za otroke. Da imamo res v mislih otroke, njihove potrebe, njihov čas odraščanja z vseh zornih kotov, kot celosti na razvoj vsakega otroka. Tako seveda tam, ki so, ki sploh, če gledamo zdaj v Afganistan, rečemo, kako bo šola tam potekala letos, je to nam vsem lahko vprašanje, kako poteka šolstvo tam, kjer seveda ni računalnika in ljudje so zaprti v svoj ozek krog, v svoj domek, ki ga imajo in seveda nimajo dostopa do izobraževanja. Da ima v mislih te otroke, seveda pa pri nas, za naš krog, za našo družbo, da najprej dobrohotno gledamo na vsakega učitelja, ki vsak dan se trudi za dobro otrok in da podpremo to njihovo delo. To čutim sam že leta in leta, ko spremljam preko Društva katoliških pedagogov učitelje in vidim, koliko truda, koliko srca dajo v to svoje delo, tako da bi to delo spoštovali za enega vedika. Prisanje pa seveda, da bi imeli to veliko občutljivost za vsakega otroka, ki je zdaj ta naš otrok, ta naš razred, ta naša skupina, da bi znali biti blizu njim, v tistem trenutku, ki ga najbolj potrebujejo. Intelektualni vedik je eden, mislim, da smo dobri na tem področju v našem slovenskem šolstvu, mislim pa, da zelo pogreša naši otroci tisto, kar je celostno. Tukaj pa je gotovo čustveni vedik, mnogo podhranjen v celotni naše družbi, tukaj se imamo še veliko zanočiti in seveda ta socialni vedik, čeprav ta sem bil včasih zelo dobro vključen, ga učuje učitelji po svojih močeh in zmožnostih, pogrešam pa še vedno duhovni vidik, da bi bili vsi odprti za to duhovno človeško rast in razvoj, kajti ta da tisto, kar da smisel človekovemu bivanju in potem bo vse tisto drugo delo dobilo tudi smisel, tudi vse intelektualne veščine, ki jih pridobijo za spoznavanje in znanja, da bi jih znali res dobro uporabiti za sebe in seveda za skupno dobro.
Lepa še gospod Škof, vam isto vprašanje. Beseda spodbude v tem času.
Še vedno smo v času epidemije. Skrbjo gledamo na kazalce, ki nam govorijo, koliko ljudi je okuženih, kakšni bodo ukrepi ob začetku šolskega leta in pa še naprej. Zdi se mi, da smo že preživeli nekaj izkušenj, nekaj preizkušenj tudi. A ne? Mislim, da je prav, da vse stvari, ki smo se jih naučili in so bile pozitivne in dobre, da jih uporabljamo še naprej. Mogoče tudi za kakšne sestanke, ko se je treba peljati daleč, pa se lahko uporabi takrat Zoom. Ni Zoom se bom zdaj za čas epidemije, ampak tudi za take praktične stvari našega vsakdanjika. Se pravi, vse te zadeve, kar se je lepega, dobrega naredilo v preteklem letu, da se to uporablja, da se to upošteva za naprej. Naslednja stvar je prav, da se tukaj vidi tudi ne, velika zauzetost, kot je že Pater Silvo rekel, eno delo, darovanje učiteljev, učiteljic, profesorjev, ki želijo nekaj posredovati, doživljajo različne ovire pri tem, pa kljub temu ljubezen zmaguje. Mislim, da bi tukaj rekel, ja, potrdimo to, te dobre stvari, damo spodbudo za to ljubezen do bližnjega, do otrok, ki jim prinašajo. Pri tem pa bi iskali tudi vse poti, da se bi izognili nasprotovanjem ali pa takim, ker se včasih se znajdejo neki problemi, ki ni potrebno, da postanejo veliki, se jih lahko mimo grede uredi, ampak je pa skušnjava, da postanejo to prevladujoči problemi, ki postanejo tudi po lahko socialni in politični in je škoda, da se tukaj to rešuje ob otrocih in v šoli. Mislim pa, da tudi ves ta čas pokaže človeku nekakšno ogledalo, da se ob epidemiji v tem času lahko zamislimo, kje smo in kakšne so razmere. Pa to naj bo v okviru lastnega osebnega življenja, naj bo to v okviru družin, kjer se otroci učijo in vzgajajo, ali v šolstvu, ali v celotni družbi. Slišal sem nekajkrat pritoževanja, kako je težko, kako so te razmere pokazale velike probleme v družinah. Ampak pokazalo se je, da ni problem samo v izobraževanju in kako slediti šolskemu programu, ampak da so problemi v odnosih med starši in otroci, med samimi otroci. Tako da je tukaj en širši problem. Marsikdaj sem pa tudi slišal iz več družin, kako lepo smo se imeli, ker smo bili toliko več doma, pa se ni bilo treba toliko voziti okrog, ni bilo več toliko dogodkov, ampak smo lahko stvari postavili tisto najvažnejše v ospredje. Kako lepo je bil izkoriščen ta čas. Torej, situacija ali pa razmere COVID-a pokaže oboje in pokaže nekakšno ogledalo nam samim, kje smo, kakšnih odnosih smo, kaj je v človeku, ali je dobrohotnost ali pa nestrpnost. In tako nam tudi beželo v tem času, da bi vse tisto, kar je dobro, ohranili, tisto, kar smo pa prepoznali kot težko, kot problematično, pa da bi se zavedali in te stvari poskušali odstraniti iz lastnega življenja, pa tudi iz družbe.
Hvala lepa vsem. Če ima kdo še kakšno vprašanje, seveda lahko. Sicer pa določena gradiva vam lahko posredujemo tudi v elektronski verziji. Danes ravno smo sprejeli tudi tako sporočilo spodbude prefekta Kongregacije za katoliško vzgojo iz Vatikana, tedno vzgoje, ki vam ga bomo tudi posredovali, ko ga prevedemo. Kardinal Versaldi je poslal dobre želje za teden vzgoje Društvu katoliških pedagogov in vsem pedagogom v Sloveniji. In pravzaprav to je tisto sporočilo. Dejansko smo povezani ne samo med seboj tukaj, ampak v teh razmerah v svetu, ki je, težko si predstavljamo večjo soodvisnost drugega od drugega in zato to zavedanje, potrebe po tem sobivanju, potrebe po sodelovanju, res tisti poudarek, ki ga želimo dati našim učiteljem, našim otrokom in pravzaprav celotni družbi. Tako da še enkrat hvala vsem.
Sem vprašala, kakšen je pa program, mislim, da se bo bodo kakšne problemize v tem tednu, boste kaj organizirali, kakšne prireditve, dogodke oziroma, tako kot vsak let,
Trenutno smo najbolj v povezavi z Radijem Ognjišče, kjer bojo namenili njihovo oddajo Via Pozitiva. V četrtkih ob petih je ta oddaja ponavadi v etru in tam nekako računamo, da bomo še bolj široko predstavili sam pomen tedna vzgoje. Verjetno pa bomo potem v septembru, da se bo organizirala, mora biti celo v socialnem tednu, neka okrogla miza, vendar še ni to dorečeno. Zdaj trenutno smo nekako zelo na hitro je vse skupaj potekalo, tako da smo pravzaprav tudi dobili to delovno gradivo v prevodu in zato je mora biti zdaj ni še čist, tako da bi imeli že planirano kakšne dogodke, zagotovo pa bodo. Ne?
Ja, če lahko še k temu misel. Ta dokument Svetovno vzgojno zavezništvo je na nek način delovno gradivo. Zdelo se nam prav, da ga vključimo v letošnji teden vzgoje, kot da opozorimo na to besedilo, na to papeževo pobudo. Zaradi vseh teh COVID situacij tudi potem nismo šli bolj na široko, da bi več teh okroglih misel, zato smo rekli, da mora reči mogoče preko medijev, je lažje komunicirati v tem trenutku in radi bi, da bi to se vleklo skozi celo leto, v prihodnje leto in da bo še kakšno okroglo mizo, če bo to ugodni pogoj, da se to da organizirati. Tako da izračunam, upam, da se bo nekaj tega še zgodilo. Radi bi to besedilo tudi predstavljeno na kakšnem seminarju za učitelje, še posebej, tako da bi bilo to besedilo tudi preko prav za učitelje še bolj predstavljeno, ravno te skrbi, zdaj zavezi za vzgojno izobraževalno delo. Socialni teden je dobra pobuda, tako da upam, da se bo tam še zgodila kakšna takšna okrogla miza, ampak upam, da se bo še čez celo leto vrtelo kot ena takšna spremna misel in da bomo lahko o tem še poročali vam preko raznih sporočil.
Seveda pa tudi upamo, da ne bo to delovno gradivo ostalo na delovnem gradivu, se pravi na ravni celotne cerkve, ampak da bo ta papeževa pobuda zaživela in da bo prišlo do tega nekega podpisa vseh zainteresiranih k temu svetovnemu vzgojnemu zavezništvu in da to ne bo ostalo delovno gradivo, ampak da bo končno nek dokument, ki ga bo cerkev dala in po drugem vatikanskem koncilu ponovno povabila k vzgoju.
Potem še enkrat najlepša hvala vsem za vaše besede, vam za udeležbo in pa prijetno popoldne.
Hvala.
Hvala.
No, smo bili točni.